Lăudat. Nu a fost tata mea olar, am fost numai odată la olărit să mă uit așa, la margine acolo în județul Suceava și mă gândeam în timp ce vorbea fratele Romulus despre olar. Cel mai neimportant element din toată scena asta este chiar lutul. Olarul e important că e artist și acum olar e destul de bine văzut și în România. Roata e și aia importantă că rămâne tot timpul, dar cel mai neimportant element e lutul. Până când nu formează un vas util, olarul strânge ghem, îl dă deoparte și ia altul. Se duce mâine și mai aduce o căruță tot de același lut cât îi trebuie. Și partea care mie mi-a vorbit de dimineață, îmi doresc din toată inima să fiu un lut bun cât mă ia Domnul în mână. Și versetul din final arată că eu trebuie să fiu cel care să las ca lutul meu să fie mai bun. Da? Spune aici că dacă neamul acesta se întoarce, înseamnă dacă lutul devine bun, atunci îmi pare rău de forma aia rea pe care am vrut să o dau și o să-i dau o formă frumoasă. Cam așa zice Domnul Iisus, Dumnezeu, în ceea ce vrea să-i transmită lui Ieremia. Dacă lutul nu-i bun pentru un fel de vas, atunci fac ceva mai urât. Dar dacă lutul se lasă prelucat, atunci fac un vas frumos. Eu și cu dumitale suntem lutul în mâna olarului și îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să ne lăsăm noi modelați și să ne lăsăm transformați înainte pentru a putea fi modelați. Cel mai fără de valoare e lutul. Și suntem noi. Ce suntem noi în fața lui Dumnezeu? Un abur care se ridică și piere, un praf pe cumpă la fântâni, o iarbă pe care până seara e veșteje, ăsta suntem noi. Auzi iar un accident, cineva aplica la Domnul, o boală care schimbă tot cursul vieții, noi care ne credem tari și puternici, noi. Te uiți în oglindă și îți dai seama că te cam ofilești așa încet, încet, din frumusețea ierbii care era de dimineață, acum începe să plece capul. Unii frați care mă înțeleg râd, ceilalți așteaptă să vadă. Oglinda, numai alea care sunt deformate mint, celelalte nu mint. Domnul să aibă milă de noi și să ne ajute să înțelegem că atunci când stăm pe masa olarului, trebuie să ne lăsăm puțin modelați. Și dacă astăzi suntem înaintea lui Dumnezeu, cred că e vremea și astăzi să facem tot la fel. Să spunem, Doamne, așa cum spunea Samuel, vorbește-mi, Doamne, că asta înseamnă să vrei să faci ceva. Doamne, sunt lut și dacă Tu vrei să-i dai o formă, ajută-mă să scot pietricelele alea, aia strică lutul. Bucățelele de piatră sau de alt pământ care au intrat acolo și nu dă formă. Încăpățânările alea mici care fac urmele mari în vas. Porea mărunței care fac ca apa să curgă. Ceva mărunt. Spunea fratele Vrumba, de o vorbă și cu asta intrăm în cuvântul nostru, că niciodată cineva nu se împiedică de munți. De munți n-ai cum să te împiedici, nu? Munții sunt mari, ori treci cu greu și ajungi partea aia la altă, dar nu te împiedici. Te împiedici de ce? De pietre, nu? Pietre, pietricele, asta te împiedici. Nu te împiedici de munți, de alea mari, nu, alea ori le treci, ori nu le treci. Alea mici îs problema. Alea mici te fac să mergi sacadat și o pietricică mică în pantof, știți cum este. Păi vi să vă ridicați cu mine în picioare. Aș vrea din respect să stăm ridicați, citesc din cuvântul lui Dumnezeu continuarea la ceea ce fratele Nicu a început duminica trecută și anume din Galateni. Ne-am propus și ne dorim să trecem în evangheliile cele patru acum, în epistolele cele patru acum în special cu ajutorul Domnului, nu știm cât timp ne va lua sau nu. Vă provocăm și pe dumneavoastră să citiți perioada aceasta epistola către Galateni și împreună cu ceea ce Dumnezeu ne călăuzește să reușim să găsim adevărul pe care Dumnezeu l-a inspirat prin Pavel să ajungă până la noi. Citesc din Galateni capitolul 1, începând cu versetul 10 până la finalul capitolului, până la 24. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăită de mine nu este de o bârșie omenească. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit, în adevăr, care era portarea mea de altă dată în religiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat de niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce erau apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Acolo, apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. În ceea ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu nu mint. De aceea m-am dus în ținuturile Siriei și a Cilciei. Și eram încă necunoscut la fața Bisericii lui Hristos care sunt în Iudeia. Ele auzeau doar spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară acum propovădește credința pe care o căuta să o nimicească odinioară. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Așa cum fratele Nicu spunea, duminica trecută, epistola către Galateni este o epistolă scrisă de Pavel, unei biserici pe care nu o vizitase, ca să răspundă unor probleme. Probleme care au fost deja amintite duminica trecută, legate de o altă evanghelie la care încercau unii din iudei să-i atragă pe cei din biserică. Și în lupta lor de a încerca să-i atragă spre o altă învățătură, de a mai pune pe lângă evanghelie și povara legii, de a mai pune pe lângă evanghelie și povara datinilor strămoșești, acei oameni care erau porniți să distrugă evanghelia, au încercat și au apelat la tot felul de soluții de a denigra pe Apostolul Pavel. Și în primele 2 capitole din Galateni, Apostolul Pavel vine și își susține poziția. Pe lângă faptul că încearcă să argumenteze că Evanghelia este una singură și nu se poate complica și combina cu alte învățături, acum vine începând din versetul 10 până și în capitolul 2 și își argumentează poziția. Altfel a spune, iudaizatorii veneau și spuneau bisericii din Galatea, cine e Pavel ăsta? Ăsta e un om care și-a bătut joc de toți, de toți creștinii care au fost și acum s-a găsit să vă învețe pe voi. V-ați lăsat înșelați de el. El nu e nimeni. El nu l-a cunoscut pe Domnul Iisus direct. El n-a fost apostol, da? Pavel n-a fost apostol ca și ceilalți. N-a umblat cu Domnul Iisus. Nu are de-a face cu biserica din Ierusalim. Nu-i cunoaște, nu-i trimis, nu-i responsabilizat de ei. E un om a nimănui. Și ei vineau și argumentau și spuneam, nu mai credeți pe omul ăsta. Lăsați-l unde el, lăsați-l în plata lui, ascultați de noi. Dacă vreți să ascultați de Domnul Iisus, atunci împliniți ce împlinim și noi iudeii și pe lângă credeți și în Domnul Iisus. Și asta era învățătura lor și veneau și începeau și le puneau tot felul de poveri pe care iudeii le duceau, legate de curății, legate de jertfe, legate de tradiții, legate de spălări, toate câte se puteau face, toate erau puse împreună și lăsate în biserica din Galatia. Și acum Apostolul Pavel, auzind lucrurile astea, se găsește în măsura de a apăra Evanghelia. Și până în versetul 9, vine cu multă autoritate și spune, dacă cineva vă spune altceva, să fie anatema, despărțit de Dumnezeu. Dacă cineva adaugă sau dacă cineva scoate din Evanghelie ceva, nu-l ascultați. Chiar și un înger dacă vine. Dacă aveți impresia că a venit un înger și vă mai dat ceva în plus, lăsați-l. Dar de la versetul 10 în jos. Și acum ne ocupăm doar de primul capitol, al doilea o să fie poate data viitoare. Vine Apostolul Pavel și spune, măi, eu nu sunt cum zic oamenii ăștia. Eu nu sunt om care doresc să-mi fac mie, să-mi construiesc mie o imagine bună pentru a vă dărâma pe voi. Eu nu sunt un om care să caut câțiva oameni care mă ascultă și pe care să-i aburesc de cap, așa într-un termen românesc, și să-i zăpăcesc o învățătură ca să-i îmi fac eu o altă biserică sau... Nu. Eu sunt un om care îl slujesc pe Dumnezeu. Și vine și în versetul 10 spune așa, eu caut să fac voia lui Dumnezeu, nu mă interesează voia oamenilor. În vers de la 11 în jos spune, eu am primit ce am primit de la Dumnezeu direct. Și o să vedem asta, cum a primit de la Dumnezeu direct și în ce măsură. E adevărat sau nu? Apoi de la versetul 15 vine și spune, știți ceva? Eu am fost născut pentru lucrul ăsta. Din pântecele mamei mele, eu sunt născut pentru a împlini chemarea lui Dumnezeu. Și apoi de la versetul 17 în jos vine și spune, eu am avut de-a face și cu Ierusalimul. Cunosc și pe apostoli și nu sunt chiar de unul singur. Și apoi de la în capitolul 2 vine și le spune chiar despre divergențele pe care le-au avut la Ierusalim după 15 ani când s-a dus din nou la Ierusalim cu Barnaba și au avut acolo divergențe legate de lege. Pentru că lege era o problemă. Ei erau iudei întoși și acum ce facem? Ce facem cu tot ce am învățat? Poziția lui Apostolul Pavel în apărarea pe care el o aduce în biserica din Galatia era una extraordinară. Închipuiți-vă că în momentul în care au citit această scrisoare, în biserică a fost așa ca un aer proaspăt. Da? Dacă cineva duminica trecută a venit și a vorbit aici și a spus Apostolul Pavel nu e nimeni și toți am fi rămas așa debusolați, în duminica asta să primim de la Apostolul Pavel o scrisoare de piele așa grea și să o citim și apoi să spunem da, omul ăsta are dreptate. E o restabilire pe calea credinței a fost pentru epistolă, pentru biserica din Galatia. Acum, pentru noi nu are aceeași relevanță. Pentru că între noi nu există gândul acesta că Saul din Tars, Pavel, nu ar fi fost apostolul Domnului sau nu ar fi urmat întru totul calea lui Dumnezeu. Nu există. Nu există între noi gândul ăsta și neexistând relevanța acestor capitole aplicate în modul în care ele au fost scrise. Nu este atât de mare, da? Nu e nimeni astăzi luminat să îi spun că Apostolul Pavel a fost un urmaș al lui Hristos și ceea ce a scris în Noul Testament este inspirat direct de Dumnezeu, pentru că toți credem lucrul ăsta. Dar, în schimb, sunt câteva lucruri bune de pus la inimă pentru noi, prin care Apostolul Pavel își argumentează poziția lui. Și primul așa aspect pe care îl aduce Apostolul Pavel înaintea Galatei, spune, eu caut să fac voia lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Și gândiți-vă că vorba asta o spune un om care în Filipeni vine și își prezintă avantajele pe care le avea. Un om care era plătit bine, angajat la cea mai stabilă instituție din zonă, da, și din vremea respectivă, la sinagogă, plătit cu ceea ce trebuia, cu respect, cu tot ce avea, și el vine și spune, eu nu caut să plac oamenilor, ci lui Dumnezeu. Avea greutate cuvântul ăsta? Pentru cei care îl cunoșteau avea foarte mare greutate, nu? E ca și cum ai spune, eu am renunțat la locul meu de muncă, la viitorul meu strălucit, am renunțat la autoritatea și recunoaștere pe care o aveam pentru ceea ce sunt acum. Era un cuvânt cu mare greutate. Nu le-a trebuit oamenilor mult să stea să se gândească, măi, are omul ăsta dreptate sau nu are, pentru că avea dreptate. Și-a renunțat la cariera strălucită pe care o începuse de dragul cui? Lui Iisus. Unui serviciu mai bun sau mai rău? Spuneți dumneavoastră. Fără serviciu. Selbstständig, fără auftrage. Da? Știți ce înseamnă? Care știți, care nu... Nu ai garanția că la final de lună ți intră banii să-ți acopere chiria. N-ai garanția asta. N-ai garanția că la final de activitate primești o pensie. N-ai garanția asta. Ești selbstständig. Poate ai, poate n-ai luna asta. Poate ai, poate n-ai succes în următorii 10 ani. Nu știi. Dar Apostolul Pavel vine și spune, știți ceva? Eu chiar caut să fac voia lui Dumnezeu. Pentru mine voia oamenilor e zero. Plăcerea lor, să-i bucur, să-i fac fericiți, nu mă interesează. Cumva îi lovea pe iudaizator exact în atacul lor direct. Mă, omul ăsta vrea să-și facă un nume și pentru asta vă zăpăcește pe voi de cap. Și Apostolul Pavel spune, nu, n-au dreptate. Eu am renunțat la tot. Eu am renunțat la tot ce mi-ar fi putut oferi lumea asta și oamenii de dragul lui Dumnezeu. Și fratele Romul vorbea de un lucru greu. Și o să-l repet, cu riscul de a nu mă înțelege neapărat. A lucra în ziua Domnului și a rupe din părtășiile pe care noi le avem între noi, nu știu dacă înseamnă neapărat să faci voia Domnului. A lucra și a pierde părtășiile cu biserica de dragul poate unor bani, de dragul unui viitor mai strălucit, de dragul unei case mai comode, a rupe părtășia ta cu Dumnezeu nu înseamnă să faci neapărat voia lui Dumnezeu. Despre ziua Domnului și ziua de odihnă, poate că ar fi mult de zis un subiect care nu neapărat se discută între noi. Dar este un lucru pe care apostolii l-au practicat. Dacă ne legăm de lege și vorbim de sabat, da? Ziua a șaptea pe care era sfântă, nu se întâmpla nimic în ea, doar încercăm să o comparăm cu ziua Domnului, cu ziua de duminică pe care noi o ținem, îi departe, tare una de cealaltă. Acum eu nu fac ce făceau și iudaizatorii, nu aduc și pun sabatul între noi, da? Ci doar fac o comparație. Dar există lucruri, asta vreau să atrag atenția, există lucruri în care căutăm să facem voia oamenilor și nu voia lui Dumnezeu. Există lucruri unde cădem la pace, cum spune românul, alegând poate un câștig, alegând o acceptare, alegând o situație în care să cădem noi mai bine în pofida sau împotriva voii lui Dumnezeu. Și asta face din noi niște oameni robiți, nu niște oameni liberi. Greutatea cuvântului pe care Apostolul Pavel îl proclamă aici este imensă. Un om care și-a renunțat la locul de muncă ca să slujească lui Dumnezeu. Aba nu ne cere tuturor lucrul ăsta Dumnezeu, dar a alege altceva în detrimentul lui Dumnezeu, a alege o recunoaștere umană în detrimentul lui Dumnezeu, a alege o slujbă care să te distanțeze de Dumnezeu, a alege fel de fel de avantaje pe care le poți oferi în detrimentul relației cu Dumnezeu și în detrimentul timpului pe care îl ai cu Dumnezeu, poate să te ducă în ipostaza de a căuta mai mult să placi oamenilor. Și asta e doar o parte. Mai este și partea cealaltă de a căuta să placi omului fără să poate să-i spui adevărul, fără să-l deranjezi, să cauți tu acceptarea la locul de muncă și să râzi la glume, să fii parte a unor acțiuni care știi că nu sunt bune și doar de dragul de a nu fi ghiontit sau șutat sau știu eu ce, să cazi în capcanele alea. Zic ca Domnul să ne păzească. Amin. Și dacă Apostolul Pavel renunța la așa multe ca să placă lui Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu, îmi doresc ca noi toți să fim la fel. Și să ne ajute Dumnezeu să fie scopul nostru în viața, a împlini voia Lui. Amin. Și a fi pe placul lui Dumnezeu. Apoi versetul 11 și 12. Zgrele. Acum vine Apostolul Pavel și spune, știți ceva, eu, Evanghelia asta pe care o am și pe care v-am propovăduit-o, nu este o Evanghelie pe care o am de la oameni. Într-un fel, a zice, se dezice de tot ce însemna înaintea lui. Cu toate că în momentul în care Dumnezeu i-a ieșit în cale pe drumul Damascului, Dumnezeu l-a folosit pe Anania și Anania l-a luat la el în casă, a pus mâinile, s-a rugat pentru el, l-a botezat, s-a umplut cu Duhul Sfânt, a avut o relație directă cu un om, chiar la începutul vieții lui de credință. Apostolul Pavel vine și cu atâta autoritate spune, ceea ce vă spun eu nu este de la oameni. Nu este de la oameni. Evanghelia pe care eu o propovăduiesc este în afara oamenilor, în afara obârșii omenești, dar în afara unui canal uman pe care să fi venit. De ce? Pentru că nu am primit-o de la niciun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Știți foarte bine cum s-a întors Apostolul Pavel la Domnul Iisus, da? Mergea frumos pe drum, în momentul acela s-a văzut o lumină, un dialog direct cu Domnul Iisus, în urma căruia ajunge în casa lui Anania, umplut cu Duhul Sfânt, botezat și apoi fuge în Arabia, se întoarce în Damasc și după 3 ani merge la Ierusalim. Asta e întoarcerea lui. Autoritatea pe care o are declarând că nu a învățat de la oameni ce a învățat, ce a primit de la Domnul Iisus, poate fi și este în principal argumentată de poziția că Dumnezeu direct, Domnul Iisus direct, printr-o descoperire dumnezească i s-a prezentat și asta face ca nu un om să-l fi provocat pentru prima dată, da? El mergea împotriva lui Iisus și Iisus însuși iese în cale și în fapte, în capitolul 9, găsim descrisă această frumoasă întoarcere, da? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și acum el și-a dat seama că e ceva, nu-i normal, nu-i nimeni în jur care să-i spună și deja răspunde, cine ești tu, Doamne? Și acum Domnul i-a răspuns, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, intră în cetate și îți voi spune ce trebuie să faci. Asta e începutul pe care Apostolul Pavel îl are în relația lui cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus. Un început deosebit, da? Am putea spune și putem spune că are dreptate când spune că Evanghelia pe care o are nu-i de la oameni, ci e direct de la Dumnezeu. Dar, asta e doar o parte, da? Imediat după aceea s-a legat de Anania. Imediat după aceea, vedem, după 3 ani s-a dus la Ierusalim, la 15 ani s-a dus din nou la Ierusalim. Relația dintre Evanghelia de la, primită direct de la Dumnezeu și relația cu oamenii este una strâns legată și o să le evidențiem puțin mai târziu. Acum vreau să înțelegem un lucru. Apostolul Pavel avea autoritatea Evangheliei pe care o predica și pe care o spunea datorită convingerii că învățătura pe care o avea venea direct de la Dumnezeu. Pe lângă experiența pe care a avut-o la început, vedeți, în predicile pe care le găsim, cu toate că momentul întoarcerii, da, îl găsim de 2 ori în fapte, descris cu detalii, și apoi în, către Galateni, descris cu detalii, îl găsim de 3 ori, pentru Apostolul Pavel nu a fost experiența asta primordială în a propovădui, ci doar a fost pentru iudei un argument ca să-l înțeleagă și să vadă schimbarea lui. Dar în rest ce a propovăduit Apostolul Pavel? Pe Hristos și pe el răstignit. Evanghelia pe care o are direct de la Dumnezeu este strânită, dacă pot spune așa, începută datorită evenimentului miraculos, extraordinar al întâlnirii cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, dar este continuată prin revelația divină în momentul în care înțelege că toată legea pe care o studiase împreună cu Gamaliel prinde o altă lumină. Toată legea pe care o studiase înțelege și începe să vadă că îndruma chiar spre persoana pe care o prigonea. Tot ce învățase cu tot interesul și cu toată efortul depus, în momentul în care Domnul Iisus îi se prezintă, devine clar și limpede că arată spre însuși Domnul Iisus. Eu cred că autoritatea pe care Apostolul Pavel o proclama spunând că nu e de o obârșie omenească, se referea la minunea pe care a întâlnit-o și de care a avut parte și în același timp se referea la prorociile pe care Dumnezeu le-a lăsat în Vechiul Testament și pe care el le vedea deja împlinite. Erau legate una de cealaltă. El nu propovăduiește doar experiența miraculoasă pe care a avut-o, nu. El vine și explică și unde mergea în sinagogi, propovăduia și îl descoperea pe Domnul Iisus din lege, din Vechiul Testament. Aia era obârșia dumnezeiască a Evangheliei lui. Pentru că nu putea un om să scrie legea pe care Moise, profeții au scris-o și apoi să-l potrivească pe Domnul Iisus să se nască în momentul, în timpul și în perioada respectivă. Nu avea cum. Și Apostolul Pavel, pe lângă momentul pe care l-a avut de descoperire, a avut un moment de meditare. Și e interesant că el spune în versetul 17, ajungem și la el imediat, m-am dus în Arabia, da? Nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost, ci m-am dus în Arabia. Arabia asta descrie o zonă foarte mare. Poate să fie undeva la 200-300 de kilometri de Damasc, începând cu Siria, dar poate să meargă până la Egipt. E singura perioadă din viața Apostolului Pavel în care detaliile zero. Nu știm nici unde a fost, nu știm nici cu cine a fost, nu știm nici ce-a avut ca și resurse, nu știm nimic despre ea. Din momentul în care se întoarce la Damasc și merge la Ierusalim, viața Apostolului Pavel este măsurată pe ani și poate fi evidențiată în fiecare aspect pe care l-a făcut, pentru că a avut o viață dedicată complet. Dar ce a făcut în Arabia? Nu pot să spună nimeni. Cât a durat perioada lui de a sta în Arabia? După 3 ani s-a întors la Ierusalim, dar înainte de 3 ani s-a întors la Damasc. că o fi fost un an în Arabia și doi în Damasc după aceea. Că o fi fost doi. Detalii zero. Ce-i limpede e un lucru. A avut nevoie de un timp în care mesajul divin al lui Dumnezeu să intre în inima și în gândurile lui atât de profund încât să vadă legea pe care o știa, Tora pe care o învățase, profețiile pe care le învățase, să le vadă în lumina lui Dumnezeu și să înțeleagă că Iisus Hristos, Iisus este Hristosul trimis de Dumnezeu. Și aia a fost Evanghelia dumnezeiască pentru el. Orice epistolă unde scrie, orice mesaj pe care îl transmite este plin de Domnul Iisus Hristos, de moartea și învierea Lui. Originea dumnezeiască a Evangheliei pe care Pavel o provăduiește se ancorează în experiență și se ancorează în Scriptură, în două locuri puternice. Acum, suntem aici fiecare dintre noi. Bună parte dintre noi am ales și l-am ales pe Domnul Iisus ca și Mântuitor al vieții noastre în apă botezului la un moment dat în viață. Cât de puternic pot să afirm eu și cât de puternic pot să afirm tu că Evanghelia, că viața ta de pocăință este ancorată în Dumnezeu și nu în oameni? Asta eu cred că e întrebarea care vine automat. Cât de mult poți tu să afirmi, sau cât de tare poți tu să afirmi, că Evanghelia pe care o ai, viața ta de pocăință, este ancorată în Dumnezeu și nu în oameni? Că este de o obârșie dumnezeiască, nu de o obârșie umană. Și aici e greu puțin de definit, dar vreau câteva minute să rămânem cu mintea aici. Eu pot să-mi trăiesc viața mea, așa cum spune chiar textul, urmând niște datini strămoșești, urmând niște tradiții pe care le-am învățat. Și ăsta e pericolul pe care îl avem noi, cei care ne-am născut în biserica penticostală, baptistă, creștin după Evanghelie. Am învățat niște tradiții, am văzut la părinții noștri o cale pe care au urmat-o, am ajuns noi la un moment dat și am zis, da, vreau și eu să fiu și copiez oarecum ce am văzut la părinții mei. Sau, la un moment dat, în viața mea, m-a întâlnit un om cu o putere mare de convingere, într-un moment mai slab al meu, m-a convins să-L urmez pe Dumnezeu și am devenit dependent de omul ăla în viața mea pe care o am. Sau, undeva în viața mea, am avut nevoie la un moment dat de o minune. Într-o situație de boală, într-o situație încurcată dintr-o familie, sunt probleme multe. Și m-am rugat, așa cum am știut eu, în mintea pe care am avut-o eu, în cunoștința pe care am avut-o. Și când m-am rugat, Dumnezeu mi-a răspuns. În baza răspunsului pe care l-am primit de la Dumnezeu, am ales să-L urmez pe Dumnezeu. Și acum eu merg pe cale cu Dumnezeu, ancorat în experiența pe care am avut-o și dependent de o următoare experiență pozitivă. De o următoare minune pozitivă pe care pot să o am. Astea sunt cel puțin trei variante greșite pe care eu le pot avea și dumneavoastră le puteți avea. Să-L urmez pe Dumnezeu datorită tradițiilor pe care le-ai văzut, datorită minunilor, datorită unor oameni care au reușit să te convingă, datorită unor circumstanțe. Apostolul Pavel vine și afirmă cu atâta autoritate. Evanghelia pe care eu o propovăduiesc este de origine dumnezeiască. Viața pe care o trăiești dumitale, cea de pocăit mă refer, este de origine dumnezeiască. Ca să fie de origine dumnezeiască, trebuie să fie ancorată într-o relație directă cu Dumnezeu. Dacă este de obârșie omenească, tu ești dependent de un om, tu ești dependent de o biserică, tu ești dependent de supravegherea sau poate de privirea cuiva. Și asta e foarte ușor să vezi. Dacă relația pe care o ai tu cu Dumnezeu e de origine dumnezeiască, indiferent unde ești pe pământul ăsta, unde ajunge ochiul lui Dumnezeu, tu trăiești cu El. Și ochiul lui Dumnezeu ajunge peste tot. Dacă mă voi coborâ sau dacă mă voi ridica, dacă mă voi duce. Dar dacă tu în anumite medii ești într-un fel și în alt mediu ești în alt fel, ce fel de origine ai tu la viața ta de pocăință? Dacă tu, în momentul în care Dumnezeu îți răspunde pozitiv rugăciunilor tale, ești cel mai aproape și cel mai încredințat în Dumnezeu și în momentul în care viața începe să fie și rugăciunile încep să nu aibă ecoul pe care îl dorești, încep să te clatini, ce fel de origine ai tu asupra vieții tale? Dacă Apostolul Pavel s-ar fi clătinat în momentul în care țepușul nu îi se ducea și spunea, da, păi eu sunt, m-am întors că sunt de origine dumnezeiască și mi-a ieșit Dumnezeu în cale și acum trebuie să facă Dumnezeu minuni și să-mi ia țepușul ăsta din carne, să fiu și eu întotdeauna ascultat. Și era supărat și se poate împotrivea lui Dumnezeu. Avea doar un singur picior pe cale, nu le avea pe amândouă. Dar Apostolul Pavel era ancorat într-o origine dumnezeiască, în experiența cu Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să ne uităm în inimile noastre. Cred și cunosc oameni care trăiesc o credință bazată pe datini omenești. Nu vă supărați pe mine. Cunosc și în biserica noastră și cunosc și în cultul pentecostal, și cunosc și în cultul baptist, și cunosc și în cultul ortodox. Oameni care trăiesc o credință bazată pe datini omenești. Asta înseamnă că știm să fim pocăiți perfect, ca să arătăm bine. Asta înseamnă că știm să fim și noi cum au fost părinții sau cum au fost cei care ne-au învățat pe noi. Sau știm să fim așa cum sunt frații la biserică. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, căutați o Evanghelie de origine dumnezeiască. Căutați o relație cu Dumnezeu cel viu și adevărat și nu o formă de evlavie tăgăduindu-i puterea. Căutați o relație cu Dumnezeu care poate să reveleze, să schimbe și să modifice toată viața ta, toată configurația vieții tale și căutați să-L găsiți pe Dumnezeu. Dacă vi-i silă de formele pe care le trăiți, renunțați la ele. Căutați-L pe Dumnezeu să descopere forme proaspete de a trăi pocăința. Ca să poți să spui unui om că tu ești copilul lui Dumnezeu direct, trebuie să fii copilul lui Dumnezeu, nu un pui al unui biserici, nu o copie a unui om. Oricât de bun învățător și oricât de bun pocăit ar fi fost el, nu contează. Noi trebuie să fim niște Hristos mici, cum spunea cineva. Nu trebuie să fim niște, nu știu, oricare om vreți dumneavoastră să-l puneți, nu vreau să dau nume. Nu trebuie să copiem pe nimeni. Mama mea, tata meu au fost creștini de nota 20. Nu trebuie să fiu ca niciunul din ei. Eu trebuie să fiu Ionuț, diferit. Dacă bunicul sau bunica dumitale a fost o femeie și un bărbat credincios care și-a trăit pocăința exemplară, bucură-te, ia de la ei ce e bun, dar tu trăiește-ți pocăința așa cum Dumnezeu te învață adaptat și personificat la viața ta. S-ar putea să nu fie și nu sunt multe din lucrurile pe care ele au făcut bune direct pentru noi. Unele sunt foarte bune, dar poate altele sunt altfel. Nu trăiți o evanghelie bazată pe tradiții strămoșești, nu trăiți o evanghelie de datine umane, ci ridicați-vă în picioare așa cum s-a ridicat Apostolul Pavel și știți ceva? Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșire omenească. Pentru că n-am primit-o de la nici, n-am văzut-o la niciun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Dacă un om te-a adus pe calea lui Dumnezeu, dă slavă Domnului pentru schela pe care a folosit-o, dar dă schela jos. Nu înseamnă să rupi relația cu omul ăla, dar înseamnă să te încrezi în Dumnezeu, nu în omul care ți-a vorbit prima dată sau în omul care te-a întors. Dacă un om te-a convins să-ți schimbi din comportamentul tău, apreciază-l, respectă-l și ascultă-l, dar relația ta trebuie să fie cu Dumnezeu direct. Ce te faci tu? Dacă tatăl tău pe care l-ai model așa de mare, cade. Ce te faci tu dacă bunica pe care o ai ca model și ca vrei să fii, la un moment dat, face niște lucruri de care ți-e rușine, ce te faci? Ai să spui, știam eu că toți așa, nu? Atât am așteptat, am scăpat, am primit eliberarea, toți sunt așa. Leagă-te de Domnul Iisus Hristos. Niciodată nu te va dezamăgi, niciodată nu se va schimba și niciodată nu te va trăda și nu te va lăsa singur, slăvit să fie El. Vreau să vă spun cu toată autoritatea și eu ca Apostolul Pavel. Noi propovăduim o Evanghelie de origine dumnezeiască. Pentru că Evanghelia asta schimbă inimi și ea e singura care ține pe cale sufletul meu și sufletul dumitale. Să te îndependezi de biserică și o să vedem imediat că și Apostolul Pavel declară lucrul ăsta. Dar asta nu înseamnă că îl punem sau punem oamenii biserica mai presus de relația noastră cu Domnul Iisus. Niciodată. Relația mea cu Domnul Iisus și relația mea cu Scriptura trebuie să fie prioritară și să fie peste orice relație cu oameni, peste orice predicator pe care îl ascultați, peste orice proroc la care merge și pe care îl întrebați, peste orice. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze la asta. Mergem în continuare, că timpul zboară și vreau să mă opresc puțin mai mult la versetul 15. Am promis că nu o să mai am predici mai lungi de 35 de minute. Data asta mă iertați, nu puneți în calcul, că sigur o să depășesc. Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele m-a chemat prin harul său, și ne oprim aici. Și aș vrea acum, până pregătesc oarecum subiectul, să-i rog pe toți copiii care sunt aici în sală să vină aici în față și cei care sunt la mama și copilul și toți câți pot să vorbească, îi rog să vină aici în față. Aici, dacă trebuie să stea puțin jos, 10 minute, nu se întâmplă nimic. Dacă iau puțin loc, îi rog să vină toți în față aici. Tabita, hai, ia de acolo, cine mai este? Tony, cine mai e pe acolo? Haideți, vinți în față, vreau să ne uităm puțin la câteva lucruri din Scriptură, așa, de duminica viitoare o să începeți școala duminicală, eu nu sunt învățător de copii, am fost numai la adolescenți, dar de mult, acum, nu voi, stați așa pe scaune și jos, nu pe scenă, Vanessa, aici jos și uitați-vă la mine, da? Luați un loc jos pe mochetă, pe scaune, pe șpânde, uitați-vă la mine să mă vedeți și o să vă aud. Puteți să stați jos chiar, da? O să stați 10 minute liniștit. Unde sunt scaune, ocupați scaune? Luați-l, uite ce aici sunt scaune. Hai, luați un loc așa toți încetişor. Apostolul Pavel aduce aici un argument puternic pe care îl mai găsim în Scriptură doar la Ieremia, și anume faptul că el a fost din pântecele mamei lui chemat pentru... Enos, vină în față că ești chemat. Apostolul Pavel împreună cu Ieremia proclamă că au fost chemați încă de când erau în pântecele mamei lor. Și vine ca argument și îl aduce iudaizatorilor și le spune, știi ceva, eu eram în burtica lui mama și Dumnezeu avea un plan pentru mine să-l fac. Nu sunt un om care cred în predestinare 100%, dar cred că Dumnezeu are planurile lui speciale și are oameni pe care îi cheamă la slujire, într-un mod deosebit. Pe Apostolul Pavel, undeva la 30 de ani, l-a întors și a început să-l folosească. Pe Ieremia, undeva la 16 ani, deja începea să prorocească. Voi aici sunteți copilași și mai sunt încă în sală, nu vor să vină în față. Vreau să vorbim puțin de un lucru. Pe voi nu vă pune nimeni la treabă, nu? Prin casă nu mai aspirați și cam așa, nu tare multe lucruri, nu? Merge cineva la servici între voi? Tu mergi la servici? Nu mergi, nu? Nu merge nimeni la servici, nu? La școală. Așa, la școală mergeți. Și la grădini și la școală. Asta e bine, da? Dumnezeu are cu fiecare dintre voi, sigur cu fiecare dintre voi are un plan deosebit. Dar cu unii dintre voi are un plan mai deosebit. Eu nu știu cu care dintre voi. Cât sunteți aici, nu știu cu care dintre voi. Habar n-am. Dar sigur, cu câțiva dintre voi are un plan special și frumos și cu toți ceilalți are un plan frumos. Acum, vreau să vă întreb de câțiva copii din Biblie, copii, erau și adolescenți, dar mă, voi sunteți mari și mă înțelegeți. Și voi să-mi spuneți cine sunt. Și să vedem ce au făcut oamenii ăștia, da? Încep cu primul. Asta e mai de la început din Biblie, așa? Undeva prin Geneza. Voi îmi spuneți cine e. Eu spun câteva lucruri și voi recunoașteți cine e, da? Avea o haină colorată. Avea mai mulți frați și visa mult. Așa, cu mâna ridicată, da? Cine? Hai zi, nu mai știu. Iosif, da? Știți de Iosif? Era bătrân? A ajuns el bătrân, dar nu era bătrân, nu? Ce făcea Iosif deosebit, știți? Te rog. Cine? Cineva? Avea vise, da? Da. A avut două vise pe care le-a zis. Și el a înțeles ce înseamnă Sunt sigur că nu au crezut nici el. Știi visele? Ia zi. Da? Bravo. Odată au visat snopi, da? Bravo, Domnul să te binecuvânteze. N-ați auzit, dar a zis bine. N-am apucat să-i spun de acasă. Iosif a avut niște vise în care se arăta ceva ce o să fie și el n-a știut să le spună, n-a știut să le înțeleagă, dar le-a spus familiei, da? Le-a spus familiei. Copiii, mai sunteți cu mine, da? Lăsați-o pe Ema, că și ea e vesel, aici e cu noi, și ea, copilaș. Iosif a fost un copil care a visat. Era copil, a visat și a spus părinților și a spus fraților, da? Știți ce s-a întâmplat cu Iosif până la urmă? Da. Nu totul. Cine mai? Finalul. Unde a ajuns până la final? A fost vândut, bravo. Și finalul a fost în Egipt. Ce era în Egipt? Un fel de rege, da? El s-a ocupat de toate bogățiile de acolo și a salvat familia. După aceea a fost un copil care a ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu a făcut lucruri mari și frumoase cu el. M-auziți? Dumnezeu a lucrat frumos cu Iosif. Ăsta e un copil. Da? Hai să mai încercăm cu unul. Ăsta poate e mai greu. Mă ascultați, da? L-a dus de mic în templu. Mic. L-a lăsat acolo în templu de tot. Era cu un preot, Eli, și dormea în templu acolo cu ele. Ha? Era un copilaș mic. Te rog, Samuel, da? Samuel de mic l-a dus mama în templu și dormea noaptea și cineva îl chema. Și știți la cine s-a dus, nu? La Eli, care era acolo preot, și s-a dus la Eli să vadă care-i treaba. Și el a zis, nu te-am chemat, eu du-te înapoi. Și până la urmă cine l-a chemat pe Samuel? Mai știți? Te rog, Dumnezeu l-a chemat ca să-i se descopere, da? Și el a spus, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Așa l-a învățat Eli să spună. Și a avut un vis. Dumnezeu i-a vorbit și a spus ce va fi în viitor. Și Samuel a fost unul din profeții puternici pe care Dumnezeu i-a folosit. Dar știți de unde a început? De când era? Poate nu așa mic, dar cam așa mic era. Că înainte să se nască, Dumnezeu i-a vorbit. Un alt copil pe care Dumnezeu l-a folosit. Da? Acum vă mai întreb de unul pe ăsta, îl știți, și după aia vă întreb de doi care n-au nume. Eu o să fie mai complicat. Era un băiețel, era asta, care îi plăceau animalele. Dar nu mergea nici la poing, mergea în altă parte cu ele. Altcineva. Mergea cu ele și mai plăcea lui ceva. Avea o jucărie extraordinară. Ai spus? Avea o jucărie bună, te rog. David, bravo. Bă, nici nu trebuie să dai multe detalii. Știi ce jucărie avea? Ce jucărie? O harfă, da, cu care cânta, dar avea și o jucărie care praște, era, dădea el după mai un lup, după un urs, acolo învăța să... Ce-a făcut cu praștea? Cine îmi spune? Voi ați spus altcineva. Cine știe ce-a făcut cu praștea? Hai, de aici, cine? Nimeni nu știe ce-a făcut David cu praștea, mă. Tu ai mai spus, Naomi. L-a învins pe Goliat, da. Și era cum era și el, copilaș, nu? Și ce-a făcut? Dacă ăla și-a bătut joc de Dumnezeu, el și-a luat jucăria lui, nu? Când a fost mic, a fost jucărie. După aceea, e o armă, bravo. După aceea a fost armă, a folosit ca o armă și l-a apărat pe Dumnezeu. Și-a luat o piatră, Dumnezeu l-a ajutat și l-a pus pe Goliat jos, da? Ăsta e un alt copil pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar de frumos. Și acum azi doi care n-au nume, nu știu cum să-i găsim pe ăștia. O fetiță dusă departe de acasă, luată de așa cu de la mama și de la tata și pusă într-o casă unde să facă curat. Și să aducă mâncare, să facă curat, să rob. Și Omul la care stătea s-a îmbolnăvit. Dar s-a îmbolnăvit tare. Și nu știa ce să facă. Dar fetița asta era dintr-o familie unde mama și tata se rugau și cunoșteau și un profet puternic. Te rog. Nu, fata n-are nume, Elisei, cel care a lucrat, era roabă în casa lui Naaman. Da? Și Naaman a făcut lepră. Și fetița asta știți ce a făcut? Într-o zi a zis la femeia din casă, la soția, la omul ăsta bolnav, o, dacă ar fi stăpânul meu în Samaria la proroc. Atât a zis. Pentru că ea știa cine e Dumnezeu și nu știa să țină predici. Voi cred că știți să țineți predici, să vorbiți despre Dumnezeu. Ea nu știa mult. O zis atâta cumva. La noi în țară este un proroc care vindecă. O știut să vorbească de Dumnezeu. Și apoi Naaman s-a dus și Elisei i-a spus cum să se vindece și o poveste frumoasă și lungă. Spuneți la prința acasă să vă citească. Un copilaș, o fetiță, dus în robie care a făcut voia lui Dumnezeu. Și mai încercăm unul, pe ăsta îl știți, o plecat departe pe câmp cu mulți oameni să asculte ce vorbea Domnul Iisus. Și a avut broadside-ul cu el. Cum se cheamă băiețelul cu pâinea și peștele, cu broadside. Asta e de la mama. Finger fish și o felie de pâine, nu? Ce a făcut băiețelul ăsta? Cu cele cinci pâini și doi pești. Ai mai zis, Amelia, mai la. Te rog. Le-a dat Domnul Iisus și Domnul Iisus le-a mulțit și a hrănit acolo toți care erau. 5.000, nici n-are o să-i numărăm. Tot un copilaș. Știți de ce v-am chemat aici? Ați înțeles? Fiecare din voi puteți să faceți ceva pentru Dumnezeu. De acum, de când sunteți așa micuți. Nici chiar așa mici, așa de mici. Puteți să faceți ceva pentru Dumnezeu fiecare dintre voi. O să începeți școală, o să începeți grădinița de marți. Voi sunteți copii ai lui Dumnezeu fiecare din voi prin părinții voștri. La școală, dacă e oportunitatea să spuneți, spuneți ceva. Da? Nu întotdeauna, numai când trebuie. Și nu uitați că sunteți copii ai lui Dumnezeu. Da? Aici nu m-ați mai auzit, gata. Ce face un copil al lui Dumnezeu? Nu spune minciuni. Păi, ce nu face? Nu fură altceva. Spune întotdeauna adevărul. Își face temele sau nu își face temele? Are toate caietele la el sau nu le are toate? Ce mai face? Zi, Daniela. Îl slujește pe Dumnezeu la școală. Asta înseamnă să nu vorbiți urât. Da? Să nu urâți pe colegii voștri. Da? Să iubiți și pe cei care sunt mai răi. Da? Și să fiți prieteni cu cei care nu sunt așa de sportivi, așa de frumoși, așa de... Da? M-ați înțeles? Mai bine, dacă m-ați înțeles, asta e. Facem o rugăciune pentru ei. O să înceapă de marți școala. Acum, Dumnezeu are plan cu fiecare dintre noi și cu unii are un plan deosebit. Mă rog ca Dumnezeu să facă din ei slujitori al Lui și noi să ne bucurăm de ei și să-i facă copiii ai Lui de acum la școală. Să știe că ei îl slujesc pe Dumnezeu. Haideți să ridicăm cu toți în picioare și... Aș vrea să ne rugăm împreună pentru copilașii noștri. Doar un singur bunic știu eu aici, pe fratele Șpan. Nu știu dacă mai este cineva bunic aici între noi. Și dumneavoastră sunteți bunic. Mai este cineva? Oh, așa, mai mulți. Acum numai unul știam eu. Frate Șpan, dacă v-am numit, vă rog să veniți în față aici, după ce ne rugăm împreună, să înălțați o rugăciune pentru copilașii ăștia, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze la școală, Dumnezeu să-i binecuvinteze la... grădiniță, la facultate, care sunt la liceu, să-i facă cap și nu coadă și să ne bucurăm de ei. Ne rugăm împreună și apoi fratele Șpan încheie rugăciunea. Haideți să ne rugăm împreună pentru copilă. Doamne, îți mulțumesc că Tu ai milă de noi și ne binecuvânt, Doamne. Îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru copilașul. Lui a fost ales ca să facă lucrarea asta și Chiar dacă până atunci nu se vedea, după aceea s-a văzut în ceea ce a lucrat și a făcut și e deprisos să întreb de la ce vârstă Dumnezeu cheamă și de la ce vârstă Dumnezeu lucrează în inimă. Cei care aveți copilași acasă știți că sunt întrebări pe care le auzi de la vârste la care nu-ți vine să crezi că ar putea să gândească până acolo. Puteți vedea că cel rău folosește adolescenții și copiii pentru a-și promova mizeriile și murdăriile și desenele și toate lucrurile care sunt pe piață, sunt de la vârste fragede. Da? De la un an de zile deja începe să fie virusat și creierul lui să fie denaturat dacă se hrănește cu ceea ce cel rău pregătește pentru el. Așa că cred că nu e niciodată prea devreme să ne rugăm pentru copiii noștri, nu e niciodată prea devreme să avem grijă la ei și niciodată nu e prea devreme să ne uităm la ei ca la niște oameni de care Dumnezeu va vrea să se folosească. Și zic ca Domnul să scoată slujitori din ei. Amin. Și pe noi să ne ajute să ne bucurăm de ei și toată slava să fie a Lui. Vreau să închei asta dimineață cu două gânduri și anume, de fapt e unul singur, cu mai mulți piloni de susținere, începând de la versetul 16 până la 24, ca să încheiem capitolul. Apostolul Pavel vine și aduce înainte și biserica. E important să ai Evanghelia de la Dumnezeu și să ai legătură directă cu Dumnezeu. Și foarte important. E important să fii chemat de Dumnezeu și să asculți chemarea lui Dumnezeu. Foarte important. Doar că nu-i destul. Uitați-vă că el a plecat în Arabia, cât, unde, cum, întrebări fără răspuns, dar vremea în care și-a sedimentat crezurile și poziția, s-a dus înapoi la Damasc, de unde l-a cunoscut pe Dumnezeu și s-a arătat celor de acolo și apoi a plecat unde? La Ierusalim. La Ierusalim s-a întâlnit cu Petru, s-a întâlnit cu Iacov, o sta puțin de vorbă și-a văzut direcțiile, 15 zile, spune Costad. Și după aceea a plecat în misiune. După 15 ani se întoarce iară cu probleme. Și unde pleacă? Vedem aici în ultimele versete, spune că cei care auzeau Bisericii lui Hristos deja știau și îl așteptau. Și el merge în special în locuri neevanghelizate ca să deschidă biserici, dar și unde sunt grupuri de frați. Se adună și merge și el acolo. A trăi de unul singur cu Dumnezeu este o iluzie. Că sunt eu legat de Dumnezeu, de El trebuie să fiu legat. Dar spune că eu trăiesc cu Dumnezeu și nu-mi trebuie nimic pe lângă este o iluzie și o capcană a celui rău. Este o altă evanghelie să ne ascultați de ea. Câtă vreme umbli cu Dumnezeu și ești legat de El, ai nevoie de trupul Lui și în Coloseni vorbește despre Hristos, capul trupului. Ai nevoie să mergi la Ierusalim din când în când. Să bați la ușa unui frate și să spui, frate, uite ce am găsit în cuvânt, oare e bun sau nu e bun? Ai nevoie de o biserică unde să mergi și unde să afli și să auzi, să vezi cum ești, dacă ești bine sau dacă ești rău. Ai nevoie de o biserică prin care, cum spune în Efeseni, să se arate slava lui Dumnezeu. Adică în părtășia asta pe care noi o avem, se întâmplă ceva. Dumnezeu este prezent, unde-s doi sau trei, și în prezența Lui lasă binecuvântarea, curge unde lemnul și se curge pe haine, până jos. Asta e biserica. Să crezi că poți să fii tu cu Dumnezeu de unul singur. Ești deziluzionat și ești izolat, pradă ușoară. Ultima oaie din turmă, cade prima. Ai nevoie de biserică. Asta e un accent pe care Apostolul Pavel, cu toată autoritatea și cu toată greutatea lui, vine și o aduce. M-am dus la Ierusalim, m-am întâlnit cu Chifa, cu Petru, am stat de vorbă 15 zile, apoi m-am întâlnit și cu Iacov și apoi am plecat. Fiți atenți, eu nu mint, spun adevărul în ceea ce spun. După aceea m-am dus în Siria, după aceea am umblat, bisericile știau de mine deja și toți dădeau slavă lui Dumnezeu. Închei dimineața asta cu gândul ăsta. Biserica este esențială pentru fiecare dintre noi. Știu că-s distanțe și eu le fac. Știu că suntem obosiți duminică și eu sunt obosit. Știu că vineri e zi de săptămână și poți să mai muncești o oră în plus pentru 10, 15, 20 de euro. Știu și asta. Dar știu în același timp că fără biserică mă sting. Și știu în același timp că și tu te stingi. Mai știu în același timp că nu suntem perfecți. Că Pavel l-a luat pe Chifa și scrie aici în capitolul 2, l-a luat pe Barnaba Și s-a dus la Ierusalim să lămurească problemele, că nu au fost neînțelege cu privire la lege. Da, sunt. Nu sunteți în biserica perfectă. Nici nu o să găsiți biserica perfectă. Dar există un loc unde se cheamă numele Domnului și unde poți să pleci genunchi. Acolo fii prezent și tu. Că nu poți odată, Domnul știe inima. Că nu poți de două ori, Domnul te înțelege. Că nu poți de trei ori, este scuză. Că nu poți de patru ori, este din nou scuză. A cincea oară, nici nu mai vrei. Poate deja e mult a cincea oară. Dar ce să mă duc? Ia uite aici câte predici am, dai pe YouTube. Ce să-l ascult pe eu, nu ți-l mă plictisește. Dai pe YouTube, alegi pe care vrei. 5 minute ai găsit? Nu, mai dai 5 minute. Ai de toate. Vreau să înțelegeți un lucru. Biserica asta nu e a mea, nu e a nimănui. E a Domnului Iisus Hristos. Amin. Și El este capul. Pe lângă clădirea asta urâtă, frumoasă pe care o avem, pe lângă tot ce folosim aici între noi, noi suntem un trup duhovnicesc în care Domnul Iisus Hristos se prezintă, în care eu am nevoie să mă luminez dacă sunt pe o cale rea sau nu, pentru că din discuția cu oamenii, toate bazate pe Scriptură și să mă ancorez. O să spuneți că sunt multe biserici, sunt multe biserici, sunt mulți oameni care toți cred că țin Biblia în mână și iau adevărul. Sunt multe culte, sunt multe forme, sunt. De aceea ai nevoie de discernământ și de acțiune la nivel de duh ca să putem deosebi. Știți în ce biserică trebuie să mergeți? Nici în Betel, nici în Elim, nici în oricare vezi dumneavoastră. În biserica unde este prezentată Evanghelia, acolo să mergeți. Unde este prezentat Domnul Iisus Hristos și unde sunt oameni sinceri care îl caută pe Dumnezeu, acolo să mergeți. Nicăieri nu găsiți în Scriptură ce biserică să o frecventați, nicăieri. Dar faptul că biserica trebuie să fie trupul lui Hristos și să-L urmeze pe Hristos, asta găsim. Că Evanghelia trebuie să fie curată, fără adăugiri și fără îndepărtări, asta găsim. Și asta trebuie să facem. Că trebuie să ne discutăm împreună unde găsim neînțelegeri. Da, de aia suntem aici. Căutați biserica aceasta în care să-L găsiți pe Dumnezeu. În care Dumnezeu să vă vorbească și să puteți să-L descoperiți. Erezii sunt multe. Grupări sunt multe care se întâlnesc. Poate că nu știu cât de util ar fi sau de neutil ar fi să discutăm puțin așa în mare despre ele. Câte sunt și câte nu sunt. Dar decât să vorbești despre toate falsurile, mai bine te îndrăgostești de adevăr și te ții de El din toată inima. Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei care sacrificați bani, timp și sunteți aici miercuri, vineri, duminică. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Să vă ajute să vă țineți de El. Ori de câte ori poți să fii aici și nu ești, puneți un semn de întrebare. Ori de câte ori altceva te încurcă și îi dai voie să te încurce, puneți un semn de întrebare. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit să vă ridicați în picioare împreună cu mine.